Sultan sözün mənasını almamışdı. O, ölkənin bacarıqlı memarlarına əmr etdi, tezlikcə daha möhkəm bir qala onun üçün bina etsinlər. Memarlar dayanmadan işə başladılar. Sal daşları gətirib, gecə gündüz çalışdılar və nihayət bir gün bəlanın gəlməyinə qalmış, qalanı başa yetirdilər. Sultan qaladan görüş edib memarlara bir çox ənam və töhfələr bəxş etdi. Sonra daha bacarıqlı və güclü qoruqçuların gətirib qalanın çevrəsinə düzdü. Sonra özü də o qalanın içində olan otağa girdi. Gördü, neçə yerdən ışıq gəlir. Əmr etdi, o ışıq yerlərini də tutsunlar. O işi də gördülər. Sultan təhlükəsiz o otağa girdi. O, öz aləmində deyirdi ki, fəlakətdən amanda qalacağım. Amma bunu zənn etmədi, hər yeri, hər burbucağı tutulan otaqda havasızlıqdan boğulacaqdır. Fəlakət sultanı bürüdü və canın aldı. Öncədən fəlakətin sözünü verən münəccim başı dedi, bu möhkəm qala yerinə, ürəyin məhəbbət ilə və xalqa olan sevgi ilə doldursaydı, canını çoxdan qurtarmışdı.
Söz boxçası verilişinin davamında Seyid Əzim Şirvanidən bir şeir sizin üçün hazırlamışıq. Vəslində ikən mühnət-i hicranı bilirdim. Cənnətdə ikən atəş-i suzanı bilirdim. Qafil o sər zülfünə dil vermədim ey gül, əlbəttə ki bu hal-i pərişanı bilirdim. Hərçənd ki bimar gözün xəstəsi oldum, mən olmayacaq dərdimə dərmanı bilirdim. Ol gün ki qədəm şoq ilə bu gülşənə qoydum, mən sərzənişi xar muğilanı bilirdim. Ol gün ki dilə düşdü sənin şoq dəhanın, mən onda olan nüktə yüpün haunu bilirdim. Zülfün yiban surəyə vəlləylə oxurdum, mən hər gecə bu məniyə Qur'anı bilirdim.
Oh, yeah.
sinifində öyrənməyə sözlər var, dedi günəş kimi ol, onda istəsən birinə şaxmayasan, edə bilməyəcəksən. Siz məhəbbətli dinləyicilərimizi başqa verilişlərə dək Ulu Tanrıya tapşırırıq. Sağ qalın, sağlam yaşayın.
Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirimlar, rinlanda. Salam olsun şövkətlizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aram Radyosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aram Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radyosu Fəzilət Səsi. Açıq Söz.
Biz Azərbaycanda qorxuruq. Biz elə bilirik ki, Azərbaycanda biz erməni əsirik, Ermənistanda yaşayırıq. Biz öz vətənimizdə rahat nəfəs ala bilmirik. Belə şey olarsa, mənim uşağıma şərrəqinə, narkotikinə olmadığı şey olduğu kimi qələmədir, mənim uşağımı bas içərik. Həkcə mənim uşağımı yox, bütün dindarları tutub basır, həbs eləyib, basırlar içəri. Mənim başım çıxmır bu dindarlardan, bunlar nə istəyirlər. Bu dindarlar bu, mənim uşağımı nahaq yerə tutub, gətirib basıb, orada atası da xəstədir. Atası həm şəkərdir, həm insulin keçirdi, həm də nevroloji xəstədir. Bu adam xəstədir, bunun malicə lazımdır, bu uşaq idara lazımdır, körpəsi var. Mən də, biz də ailə... Qalmışıq ortalıqda biz neyiniyik? Mən xəstəmə baxım, ailəyə baxım, mən körpəsinə baxım, mənim uşağımı şərliyib, narkotik ilə gəlib basıb ora. Sən bu dövlət, əgər bu dövlətin qulduru varsa, o səfər demişəm mən sözümü, o dövlətin yəsi də var. Yəsi də nəticə çıxarsın. Onun da nəvəsi var, qızı var, oğlu var, özü var. Hər kim bunu təşkil edibsə, əmr veribsə, Allah Taala onun özünə balasına hədiyyə eləsin o yeri.
0098 910 893 87 18.
Ellər yadigarı Mehriban Yaradanın müqəddəs adı ilə bütün el və ədəbiyyat sevər dostlarımızı salamlayırıq. Salam dostlar, yenə də səsimizi Aran Radiosundan Ellər Yadigarı verilişindən dinləməkdəsiz. Bugün də siz hörmətlilərə ellərimizin keçmişlərdən qalan ata-analarımızın dəblərindən, adət-ənənələrindən danışmaq istəyirik və bilirik ki, siz ədəbiyyat sevər dostlarımız folklorumuza dəyər verib və bu yolda bizimlə yol bir olacaqsınız. Bugün sizə hekayələrdən və onların yaşayışımızda, həyat tərzimizdə olan təsirlərindən danışmaq istəyirik. Hekayələr də folklorumuzun digər hissələri və qolbudaqları kimi insanların davranışlarına təsir göstərib və insanları özəl yollara yönətməkdə önəmli rol oynayırlar. Keçmiş dövrlərdə ata-analarımız digər şəxslərə öz nəsihətlərini hekayələr kimi sözlərdə getirirmişlər. Və hekayəni eşidən kimsə, onu eşidən halda ondan nəticə alıb və örnək olaraq o hekayəni yadında saxlayıb və ondan aldığı öyüddən yaşayışında bəhrələnərmiş. Mən bu hekayələrin birin verilişin bu hissəsində diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Lütfən bizimlə qalın. Acından bağırsaqları quruldayan bir tülkü ac bir aslan ilə rastlaşdıqda qorxusundan ona salam deyə yaltaqlığa başlayır. Tülkü yazıq aslanı danlayıb deyir, rəhmətlik sənin atanı lap yaxşı tanıyardım, o bir ayını tutub didib dağıtdığını gözümlə görmüşəm. Siz atanızın yurdunu kör edibsiniz və əslən atanıza oxşamayıbsınız. Tülkü bu sözlər ilə aslanın qeyrətini qaldırdı. Aslan dedi, mənim bu ac vaxtımda nə demək istəyirsən? Tülkü əl-ayağa düşərək dedi, mənim sözüm budur ki, bütün heyvanların sultanı olasan, özündə ac qalasan, bu iş doğrudan da padişahların şəhənindən uzaqdır. Aslan bu sözləri dinləyib dedi, danışma, kəs səsini, harda öv varsa söylə, mən atamdan da iki qat güclü və qorxmazam. Tülkü bu sözü eşidərkən dedi, əgər düz deyirsənsə, önümüzdəki dağın arxasındakı iki yaxşı öküzü tut parçala. Aslan dağın başına çıxdı və gördü ki, dərənin içrə iki öküz otlayır. Tülkü dedi, biraz tez olmalısan, niyə ki öküz ayıq heyvandır və sənin balaca hərəkətini görüb qaçmalıdırlar. Aslan dərəyə baxdı və gözləri qaraldı. Ancaq tülkünün qaxıncılı sözləri qeyrət qanını coşa gətirib, gəriyə çəkilib və dərənin içrə tollandı. Yazıq aslan, qayanın daşları üstə düşüb və bel buxunu sındı. Tülkü ağız burnun sürtüxlayıb, özünü beli sınmış aslana yetirib, yubanmadan aslanın quyruq tərəfindən yeməyə başladı. Aslan tülkünün hiləsini anlayıb, onun əlindən qurtarmağa çalışdı və dedi, ay tülkü qardaş, quyruğumda nə var ki? İndiki sən məni yemək istəyirsən, gəl və məni kök tərəfimdən ye. Tülkü gülümsədi və dedi, sağ ol aslan ağa, mən atanı da elə quyruğundan yedim. Yani dostlar, eşittiğiniz bu hikaye keçmiş dövrlerden kalan hikayelerden sayılır. Hikayeler derin, məzmun sözler ve maceralardır ki, onların özellikleri birinci olarak onların baştan ayağa kələmə kələmə öğüt olmaqlarıdır. Niyə ki, her bir hikaye neçə-neçə öğüdü doğru oxucuya ve eşidənə bildirir. Hikayeler insanların insan kimi yaşamaqlarına yaxşı bir yol göstərir və hikayə dastan yazanlar, onları yaradanlar ağıllı, dahi, alim insanlardırlar ki, hər bir hikayeni özəl hədəfləriylə yaradırlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, indi isə sözü verəcək aşıqlara və birlikdə bir aşıq mahnısı dinləyəcək. Bizimlə qalın və illər yadkarı verilişini sonuna dək izləyin.
yasal insan kimin ailelem, insan senden intimi almam.
Sevimli dinleyicilerimiz, siz bizim sesimizi İran İslam Respublikası'ndan, Aran Radyosu'ndan, Erdebil şehrinden dinlemektesiniz. Lütfen verilişimizin sonuna dek bizimle kalın ve Eller Yadigarı verilişini dinleyin. Aslan'ın hikayesinde aydınca görünür ki, hikayeni yazan sadə insanları ayıqsalmaq üçün bu hikayeni yaradıb və insanları ətraflarındakı hiləkar və riyakar insanlardan çəkindirmək üçün və onları ayıqsalmaq üçün belə hikayeleri misal olaraq gətiribdir. Və belə hikayeler böyük nəsihət, öyüd olaraq hər bilici şəxsi müsbət yollara yönəldib və onu digər şəxslərin torlarına düşməməyə dəvət edir. Hikayeler ve rivayetler çok derin keçmişimizi gösterebilen aynadırlar ve keçmişimizin milli, içtimai, siyasi vs. hisselerinin senedi sayılırlar ve her bir hikaye halkımızın milli menevi serveti sayılır. Hikayeler, rivayetler, nağıllar her birisi bir növ ile insanların ruhlarına, ahlaklarına, davranışlarına ve hatta hayat tarzlarına təsir gösterebilirler. Bu küçük həcmli sözler özlerinde yüksek mənalar ve hedefler taşıyırlar. Onlar öz-özüne yaranmayıp, belki bir bilici şəxsin vasitası ile yaranıb ve o şəxsin yarattığı hikayesi ağızdan ağıza ve nesilden nesile köçürülüb ve bir sıraları yazıcı kimselerin vasitesiyle yazılıb ve mektup halde istifadə olunur. Ve bir sıraları da hele de yalnız şifahi edebiyatında yaşayır ve ağızlarda gezişirler. Ola bilir ki bu hikayelerin bir sırası da dövrler keçdikçe yaddaşlardan pozulub ve aradan gedibler. Halda bu hikayelerin ve diğer folklorumuza bağlı sözlerin adeten enelerin değerini bilip ve onları yaşatmalıyıq. Niye ki folklor insanların kökü sayılır ve keçmişi korumak insanların geleceğini ele almak demektir. Değerli dinleyiciler, bugün Eller Yadkarı verilişinde sizinle hikayelerden danıştık. Bir daha görüşmek dileğiyle sizinle sağollaşırıq. Sağ kalın, salamat yaşayın.
Sassy. Savalan dağının qalar qıssası. Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Zilan Sasi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Açıq söz
Biz Azərbaycanda qorxuruq. Biz elə bilirik ki, Azərbaycanda biz erməni əsirik, Ermənistanda yaşayırıq. Biz öz vətənimizdə rahat nəfəs ala bilmirik. Belə şey olarsa, mənim uşağıma şərrə yinə, narkotikinə olmadığı ki, olduğu kimi qələmə bir mənim uşağımı bas içəri. Həkcə mənim uşağımı yox, bütün dindarları tutub basır, həbs eləyir, basırlar içəri. Mənim başım çıxmır bu dindarlardan, bunlar nə istəyirlər. Bu dindarlar bu, mənim uşağımı nahaq yerə tutub, gətirib basıb, orada atası da xəstədir. Atası həm şəkərdir, həm insulin keçirdir. Həm də nevroloji xəstədir, bu adam xəstədir, bunun malicə lazımdır, bu uşaq idara lazımdır, körpəsi var. Mən də, biz də ailə qalmışıq ortalıqda, biz neyini? Mən xəstəmə baxım, ailəyə baxım, mən körpəsinə baxım, mənim uşağımı şərliyib, narkotik ilə gəlib basıb ora. Sən bu dövlət, əgər bu dövlətin qulduru varsa, o səfər demişəm mən sözümü. O dövlətin yəsi də var, yəsi də nəticə çıxarsın. Onun da nəvəsi var, qızı var, oğlu var, özü var. Hər kim bunu təşkil edibsə, əmr veribsə, Allah Taala onun özünə, balasına hədiyə eləsin o yeri.
0098-910-893-87-18
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefirində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran Fars körfəzindəki maraqlarını müdafiə edir. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycana qarşı qərar çıxarıb və Həmas Qəzza zolağına xarici nəzarət ideyasını qəbul etmir. İndi isə xəbərlərin detallarını diqqətinizə çatdırırıq. Ölkəmizin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Karayev və Latin Amerikasının məntəqəsinə ABŞ-ın müdaxilə xarakterli hərbi hərəkətlərini pisləyib. Təslim xəbər portalının yaydığı məlumata əsasən İsmail Bəqayi ABŞ-ın Latin Amerikası və Karayev məntəqəsində insidentli hərəkətləri, o cümlədən Venezuelaya qarşı hərbi hərəkətlərini regional sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdid adlandıraraq beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə ABŞ-ın qanuna zidd vektorantlığının nəticələri ilə bağlı xəbərdarlıq edib. İran Fars körfəzindəki maraqlarını müdafiə edir. Bu, dəniz keçidi dünya neft və qazının əsas keçididir və İran həmişə bu yolu qoruyub, bundan sonra da qoruyacaq. Bu, Bunu İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun dəniz bölmələrinin komandiri Admiral Əlirza Tənksiri Hürmüz Boğazının strateji əhəmiyyətinə münasibətində deyib. Fars körfəzinə ABŞ-ın nüvə yanacağı daşıyan gəmilərinin daxil olmasından nigaranlıq ifadə edən tənksiri qeyd edib, bu növ ötürülmələrdən irəli gələn hadisələrdə geniş miqyaslı zərərlər baş verə bilər və zərərlər qalıcı olacaq. Hətta içməli suyu təmin edən sahil suları da illər boyu yararsız vəziyyətə düşə bilər. Fars Today məlumatına görə, İran qüvvələrinin ABŞ ordusu ilə Fars körfəzindəki birbaşa döyüşlərinin keçmişinə toxunan İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun dəniz ordu bölmələrinin komandiri Fars körfəzində maraqlarımızı son nəfəsimizə qədər müdafiə edəcəyik, vurğulayıb. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycan Məhkəmə Sistemi tərəfindən həbs edilən bir sıra siyasi faalların şikayətinə baxıb, onların şikayətini təmin edərək Azərbaycan hökumətini tənqid və verilən qərara əsasən zərər çəkmişlərə kompensasiya ödəniləcək. Bu barədə həmkarımızın ətraflı məlumatını dinləyək.
Avropa Məhkəməsi Azərbaycandan olan bir sıra işlər üzrə qərarlarını elan edib. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi oktyabrın 9-da Azərbaycandan göndərilən bir neçə iş üzrə qərarını açıqlayıb. Qərarlar Vüqar Əliyev, Fuad Qəhrəmanlı, Pərviz Həşimli, Əfqan Muxtarlı, Natiq Ədilov, Eldar Hüseynov, Nizami Cəfərov, Ağaverdi Rövşənov və Kamilla Aslanovanın şikayəti ilə bağlıdır. Məlumatı vəkil Fariz Namazlı öz Facebook səhifəsində paylaşıb. Ümid Partiyasının sabiq üzvü Vüqar Əliyevin işi üzrə məhkəmə onun həbs qəti imkan tədbirinin əsaslandırılmadığını və məhkəmələrdə metalı qəfəsdə saxlanıldığının hüquq pozuntusu olduğunu müəyyən edib. Əliyevə 3900 avro mənəvi zərər və 500 avro əlavə xərclər ödənəcək. AXCB sədr müavini Fuad Qəhrəmanlının əsaslı şübhə olmadanı həbsə saxlanılması və həbs müddətinin uzadılmasının əsaslandırılmaması qanunsuz sayılıb. Ona 5200 avro mənəvi zərər və 500 avro əlavə xərclər ödəniləcək. Jurnalist Pərviz Həşimlinin işi üzrə isə məhkəmə onun həbsinin zərurliyinin sübut olunmadığını məhkumluğunun qanunsuz əldə edilmiş sübutlara əsaslandığını, müdafiə hüququnun və şəxsi həyat toxunulmazlığının pozulduğunu tanıyıb. Həşimliyə 5900 avro mənəvi zərər və 500 avro əlavə xərclər ödənəcək. Araz Zabbarovun 2 gün rəsmi qərar olmadan polis idarəsində saxlanılması qanunsuz hesab olunub. Ona 2000 avro mənəvi zərər və 500 avro əlavə xərclər təyin edilib. Bundan başqa Əfqan Muxtarlı, Natiq Ədilov, Eldar Hüseynov, Nizami Cəfərov, Ağaverdi Rövşənov və Kamilla Aslanovanın polis idarəsində qərarsız saxlanılması da hüquq pozuntusu sayılıb. Hər birinə 2000 avro mənəvi zərər və 500 avro əlavə xərclər ödəniləcək. Vəkil Fariz Namazlı bildirib ki, hökumət bu işdə onun imzasının saxtalaşdırıldığını iddia etsə də, Avropa Məhkəməsi bu arqumenti əsasız hesab edib.
Davam edirik, xəbərləri yaran radiosundan dinləyirsiniz. Qəzzada atəşkəsin təmin olunması, girov və məhbusların azad edilməsi, humanitar yardımların Qəzzaya maniyyəsiz şəkildə çatdırılması və yenidən qurma işlərinin aparılması istiqamətində əldə edilmiş razılaşmanı alqışlayırıq. Trend xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi X sosial şəbəkəsində yazıb. Ümid edirik ki, razılaşmanın bütün mərhələləri lazımı şəkildə həyata keçiriləcək və regionda ədalətli və davamlı sülhün təmin olunması üçün səylər artırılacaq. Hamas, İslami Cihad və Fələstinin azadlığı üçün xalq cəbhəsi hərəkatları münaqişənin həllindən sonra Qəzza zolağına xaricdən nəzarəti rədd etdiklərini açıqlayıblar. Bu barədə üç hərəkatın yaydığı birgə bəyanatda deyilir. Biz istənilən xarici qəyyumluqdan qəti şəkildə imtina etdiyimizi vurğulayırıq və Qəzza zolağının idarə formasının və onun təsisatlarının prinsiplərinin müəyyən edilməsinin xalqımızın milli qüvvələri tərəfindən birgə müəyyən ediləcək Fələstinin daxili işi olduğunu bir daha təsdiqləyirik bəyanatda deyilir. Hərəkətlər bunun əksinə Qəzzanın yenidən qurulmasında Ərəb və beynəlxalq qüvvələrlə əməkdaşlıq etməyə hazır olduqlarını bildiriblər. İsrail və Həmas arasında atəşkəs qüvvəyə minəndən bəri təxminən 250 min insan Qəzzaya qayıdıb. Bunu Qəzzanın mülki müdafiə bölməsinin sözçüsü Mahmud Bəsil bildiribdir. Atəşkəs rejiminin tətbiqindən sonra təxminən 250 min insan Qəzza şəhərinə qayıdıb, o deyib. Ara radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Çinə qarşı tarifləri elan etməsindən sonra kripto valyuta bazarı çöküb və bu çökmə aprelin əvvəlindən bəri ən böyük çöküş olub. Bu barədə Bloomberg məlumat veribdir. Çöküş aprelin əvvəlindən bəri ən böyük çöküş olub. Ən böyük kriptovalyuta olan Bitcoin Trump'ın Truth Social platformasındakı elanından sonra 12%-dən çox ucuzlaşıb və bundan sonra eniş dayanıb agentlik yazır. Agentlik onu da qeyd edir ki, Trump'ın bəyanatından sonra bir saat ərzində kriptovalyuta bazarında 6 milyard dollardan çox pul itkisi yaşanıb. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız ən son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 23, Təbriz 15, Müqəddəs Məşəd 24, Ərdəbil 13, Biləsuvar 18, Astara 22 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 19, Gəncə 17, Lənkəran 20, Naxçıvan 14, Şuşada isə 9 dərəcədir. Bugün şənbə miladi 2025, oktyabrın 11-i, hicri qəməri 1447, Rəbiusanın 18-i, günəş ili 1404, mehrin 19-udur. Günorta azanı Bakıda 12:27 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:20 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün siyasi zimanı. Bismillahirrahmanirrahim, hörmətli və dəyərli şüdənlər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük sizi, günün siyasi izmalı proqramını başlayırıq Aran radiosundan dəyərli dostlarımız. Bugün istərdik ki, Azərbaycan prezidenti ilə Rusiya prezidentinin telefon danışığı haqqında söhbət edək, iki ölkə arasında buzlar əriyir mi? Prezident İlham Əliyev Putinə zəng açıb, son günlər ərzində onu adyum nasibəti ilə təbrik eləyibdir və tərəflər Tacikistanda da bir araya gəliblər. Bu, Azərbaycanla Rusiya arasında gərginləşmiş vəziyyətə son qoya bilərmi? Bir sıra ekspertlər deyirlər ki, belə bir tamaslar, belə bir görüşlər yaranmış bu gərgin vəziyyəti bu tezliyi aradan qaldıra bilməyəcəkdir. Amma Rusiya tərəfi bu danışığı və Tacikistan görüşünü müsbət qiymətləndirir. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov açıqlama vermişdir. O danışığı yaxşı, müsbət və konstruktiv adlandırmışdır. Oktyabrın 7-sində baş tutan telefon danışığı zamanı görüşün də keçiriləcəklə bağlı tərəflər razılığa gəlmişlər. Qeyd olunduğu kimi, Oktyabrın 9-unda da Tacikistan'da tərəflər görüşdülər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azal təyyarəsinin faciəsinə obyektiv qiymət verməyin vacib olduğunu hesab edir. İlham Əliyev Azalın təyyarə qəzası ilə bağlı vəziyyətə şəxsən nəzarət etdiyinə görə Vladimir Putinə minnətdarlığını bildiribdir. Bu vəziyyəti şəxsən nəzarətdə saladığınıza görə sizə təşəkkür etmək istərdim. Siz istintaqın gedişinə şəxsən nəzarət edirsiniz və bizim şübhəmiz yox idi ki, o hər şeyi obyektiv araşdıracaq. Ona görə də bizim görüşümüzdə sizin məhz bu məsələyə aydınlıq gətirməyi lazımlı hesab etdiyinizə görə bir daha minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Vladimir Putin İlham Əliyevlə Tacikistanda görüşündə deyib ki, Azal təyyarəsinin qəzaya uğramasının bir neçə səbəbi var. Birincisi ondan ibarətdir ki, səmada məhz Ukraynaya məxsus pilotsuz uçuş aparatı olub. Biz faciə baş verən gecə Rusiya Federasiyasının sərhəddini keçən 3 pilotsuz təyyarəni idarə edirdik. İkinci səbəb isə Rusiyanın hava hücumuna müdafiə sistemlərinin özündə texniki nasazlıqlar olub. Putinin sözlərinə görə buraxılan iki raket birbaşa təyyarəyə dəyməyib. Əgər bu baş versəydi, təyyarə ilə yerindəcə məhv olardı. O vurğulayıb ki, zərbə məhvedici döyüş elementləri ilə vurulmayıb. Yəqin ki, raketlərin özlərinin parçaları ilə dəyib. Putin daha sonra bildirib ki, Rusiya Azal təyyarəsinin qəzaya uğramasının səbəblərinin araşdırılmasında hər tərəfli əməkdaşlığı təmin edir. Biz əlbəttə ki, razılaşdırıldığı kimi istintaqla tam əməkdaşlığı təmin edirik. İstintaq yekunlaşmaq üzrədir deyə o bildirib. Telefon danışığı və yaxud Tacikistan görüşü bir sıra ekspertlər tərəfindən müsbət qarşılandı. Amma bir sıraları bu telefon danışığını və bu görüşü qənaətbəxş hesab etmirlər. Deyilər ki, bir danışıqla məsələ həll olunmaz, hələ qarşıdan dekabraya gəlir və orada Azal təyyarəsinin vurulması ilə bağlı istintaq nəticəsi açıqlanacaqdır. Dekabr ayına qədər gözləmək lazımdır. Bununla bağlı Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov ölkə mediasına açıqlama vermişdir. Dinləyirik.
Birincisi, mən belə tendensiyanı görürəm ki, uzun müddətdir ki, artıq sakitləşmə prosesi var idi və əminəm ki, bu tendensiya olunacaqdır. Nəyə görə? Çünki bizdə olan dırnaqarası strateji partnyorluq səviyyəsində olan münasibətlər sadə dillə desək alınmadı. İndi isə biraz yox, bir xeylaq münasibətlər, mən təbii ki, rəsmi tərəfini götürürəm, aşağı düşüb. Və bu tendensiya hansısa nöqtədə stabilləşib davam olunacaqdır. Yəni, o yüksək səviyyə qayıdışını şəxsən mən gözləmirəm. İkinci tərəfdən də bir məsələ də çox vacibdir. Dekabr yaxınlaşır və artıq Qazaxıstan öz öhdəliklərə, yəni beynəlxalq öhdəliklərə cavab olaraq bu bizim təyyarənin faciəsini, ona aid istintaqı tamamlanmalıdır və rəsmi nəticəsini ictimaiyyətləşdirməlidir. Bundan sonra çox vacib addımlar atılacaq. Ya Azərbaycan bu araşdırmaların nəticəsini qəbul edəcək, ya da beynəlxalq qurumlara müraciət edəcək və onların istintaqın davam olunmasını xahiş edəcək. Yəni, bu da bilirsiniz ki, bu mövzu ümumiyyətcə münasibətlərin bir növ meyyarıdır. Və dekabrcan mən belə deyək ciddi hansısa addımların atılmasını gözləmirəm Rusiya tərəfindən. Azərbaycan maraqlarına qarşı olan bəyanatlar açıq deyək də ikinci dərəcəli səviyyədə olan ya rəsmilərdir, ya keçmiş rəsmilərdir. Ona görə belə deyək bu gərgin ritorikasının səviyyəsi artıq mən hesab edirəm ki, eyni səviyyədə qalır. Görək, hər halda bu istiqamətdə mən əminəm ki, Azərbaycan tərəfi də öz qanunu, hüquqlarının müdafiəsini tələb eləməkdə davam edəcəkdir. Amma həm Rusiya, həm də Azərbaycan hiss olunur ki, təxminən bu səviyyədə, yəni açıq münaqişə yox, yəni gərginlik səviyyəsini saxlamağa, bu fonda saxlamağa hazır olacaqlar. Hər halda baxarıq.
Təşəkkür edirik. Tofiq Zülfüqarov danışırdı. Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdir. Prezidentlərin danışığını, telefon söhbətini qənaətbəxş hesab etmirlər. Deyirlər ki, bu adi bir haldır. Ötən həftələr ərzində Rusiya prezidenti Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanı təbrik etmişdi. Amma ondan sonra Rusiyadan qarşı Azərbaycan təxribatı yenə də davam etdi. Görünür ki, bu danışıqlar hələ ki effektli deyil. Azərbaycanlı siyasi şərhçi Vaqif Füsunli də açıqlama vermişdi bununla bağlı. Rusiyanın ünvanına sərt ittihamlar səsləndirir. Dinləyək.
Rusiya prezidenti də bu yaxınlarda bir təbrik ünvanlamışdı.
Bəli. Birinci vitse prezidenti.
Yəni, bir siyasi münasibətlər məsələsi deyil. Rusiya-Azərbaycan münasibətdən gərginləşməsinin səbəb olan köklü səbəblər var və bu səbəblər bir təbriklə ortadan qalxmaz. Yəni bu bizim Rusiyanın məsələ Azərbaycanla bağlı deyil. Bu Rusiyanın ümumilikdə qəbul edədiyi son düğünlərdə qəbul edə qərarlarla bağlıdır. Eyni prosesi təkcə Rusiyada müşahidə eləmirik. Yəni Amerikanın özündə də müşahidə edirik. Məsələn indi son dövrlərdə siz görürsünüz Amerikanın özündə bu ICE, yəni onların bir orqanı var, miqrantları tub ovlayırlar. CNN-də tez-tez görərsiniz.
Bəli.
Gedirlər hansı kafeyə, bağırda 70 yaşında oyun gördüm, qoca kişiniz, Kolumbiyalı 70 yaşında bir adam, təzdən Kolumbiya deportasiya edirlər. Dünyada belə bir şey axın var artıq.
Yəni, miqrasiya ilə bağlı.
Yəni, belə bir şey var. Rusiyada əslində bir, əslində biraz bu axının bir tərkibsə, o şeydən istifadə edir. O bildiyimiz məsələn Amerika qərb yoxdur. Qabaqlar Kolumbiyalılar, Boliviyalılar rahat gedirdilər müəyyən dərəcədə.
Bəli.
İndi onlara az qalsın düşmən gözü ilə baxılır. Çünki əhali artıb, yenidən necə deyərlər, resurs uğrunda mübarizə gedir. İndi də açıqın, mən sizə bir şey deyim mi? Mən rusların belə olmağını o cəhətdən təəccüblənmirəm. Burada çox bədnam mürtəcəyə qanunlar qəbul olundu ondan öncə. Əlbəttə bu olacaqdır.
Amma nə ehtiyacı var idi Rusiyanın? Çünki müharibəsi olan